Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ευαγγελία Γιαννάκη, διευθύντρια της μονάδας γονιδιακής και κυταρικής θεραπείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα κυρία Γιαννάκη, τι κάνετε?
Γεια σας κυρία Κεφίδου. Είμαι καλά, ευχαριστώ που με φιλοξενείτε ξανά στην εκπομπή σας.
Και θα συνεχίσουμε όσο υπάρχει λόγος.
Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Κυρία Γιαννάκη, ας αρχίσουμε από τα ευχάριστα. Η 70χρονη βγήκε μια χαρά, σας ευχαρίστησε, βγήκε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε μια εβδομάδα αντιμετωπίστηκε, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ήταν μια κυρία ηλικιωμένη, με σοβαρές συνοσιρότητες, αγκιοπλαστική, με μπαλονάκι πριν κάποια χρόνια, σαχαροδιαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, όλα προγνωστικά στοιχεία, όπως γνωρίζετε, μιας κακής εξέλιξης αν συμβεί λίμωξη με κορονοϊό. Επιπλέον είχε πνευμονία λόγω της COVID και ανάγκες οξυγόνου.
Τα είχε όλα δηλαδή.
Ενημερώσαμε.
Ναι.
Ενημερώσαμε για τη δυνατότητα αυτή να μπει στην κλινική μελέτη.
Ναι.
Και αφού το συζήτησε.
Λίγο σας χάνουμε κυρία Γιαννάκη, δεν ξέρω γιατί γίνονται διακόπτες. Ναι, σας ακούω.
Ναι. Ναι. Έλεγα ότι το συζήτησε και με την οικογένεια.
Όχι, έχουμε κάνει διακοπές κυρία Γιαννάκη. Μείνετε λίγο στη γραμμή σας. Μισό λεπτάκι θα σας πω τώρα.
Περιμένω.
Λοιπόν, έχουμε την κυρία Γιαννάκη τώρα από σταθερή γραμμή, πιο ασφαλή δηλαδή. Κυρία Γιαννάκη, λέγατε για τις συνοσιρότητες που είχε η 70χρονη, οι οποίες ήταν πάρα πολλές. Δηλαδή μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη να αντιμετωπιστεί. Και ζητήσατε να μπει στην κλινική μελέτη.
Ναι, αυτό έλεγα. Η γυναίκα επιπλέον είχε και μια πνευμονία λόγω της COVID και ανάγκες οξυγόνου. Δέχθηκε, αφού το συζήτησε και με την οικογένειά της, να μπει στην κλινική μελέτη. Της χορηγήσαμε τα λεμφοκύτταρα και τις επόμενες ημέρες είναι αλήθεια ότι είχε μια ταχύτατη βελτίωση στην κλινική της εικόνα. Μειώθηκαν οι ανάγκες οξυγόνου, η γενική της κατάσταση ήταν εξαιρετική. Με συνέπεια την 7η μέρα μετά την έγχυση των λεμφοκυττάρων να μπορέσει να πάει στο σπίτι της και στη συνέχεια να παρακολουθείται πλέον ως εξωτερική ασθενής, η οποία δεν είχε πλέον κανένα πρόβλημα.
Κυρία Γιαννάκη, υπήρξαν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την έγχυση?
Όχι, το δέχτηκε πάρα πολύ καλά, χωρίς απολύτως καμία έτσι παρενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι σπάνια περιμένουμε να το δούμε κάτι, μια οξία αντίδραση στη χορήγηση των ΤΑΦ λεμφοκυττάρων. Ίσως το περισσότερο που θα μπορούσαμε να δούμε ήταν να συμβεί μια πυρετική αντίδραση κατά την χορήγηση ή τις επόμενες ώρες μετά, αλλά ούτε αυτό το είδαμε. Γενικά υπήρξε μια πολύ καλή ανοχή στη χορήγηση των ΤΑΦ λεμφοκυττάρων.
Είναι σαν να κάνει κανείς μια μικρή μεταμόσχευση. Δεν είναι δόκιμος ο όρος.
Με την έννοια ότι μεταμόσχευση εννοούμε ότι πρώτον ας πούμε καταστρέφουμε τον ενδογενή μυελό του ασθενούς και χορηγούμε αρχέγωνα κύτταρα.
Ναι, ναι.
Εδώ είναι ΤΑΦ λεμφοκύτταρα, είναι ένας υποπληθυσμός δηλαδή του συνολικού αίματος ας το πούμε. Δεν καταστέλουμε καθόλου τον ασθενή για να το χορηγήσουμε. Συνεπώς είναι μια έγχυση ενός κυταρικού προϊόντος.
Που ανήκει σε άλλον και του το δωρίζει.
Ακριβώς.
Ναι.
Υπ' αυτή την έννοια, δηλαδή, όπως το είπατε, θα μπορούσαμε να το πούμε μεταμόσχευση, αλλά δεν θα ήταν το. Δεν αντικατοπτρίζει.
Δεν είναι δόκιμο,
απόλυτα.
Ναι. Το είπα μόνο και μόνο για να γίνεται πολύ κατανοητή στον κόσμο.
Σωστά. Προέρχονται από έναν άλλον άνθρωπο, ας πούμε, τα κύτταρα.
Λοιπόν, κυρία Γιαννάκη, είναι το μοναδικό περιστατικό?
Ναι, είναι το μοναδικό.
Εσείς είστε έτοιμοι να στην τράπεζα που έχετε δημιουργήσει εκεί των λεμφοκυττάρων έχετε δυνατότητα να χορηγήσετε θεραπεία σε 50 ακόμα ασθενείς.
Ακριβώς.
Γιατί δεν χορηγείτε, δεν έχουμε 50 ασθενείς στην Ελλάδα που χρειάζονται?
Κοιτάξτε, από τότε που έχουμε εμείς αρκετά προϊόντα στα χέρια μας για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα και όταν μάλιστα το τρίτο κύμα ήταν στο πικ του, γιατί είχαμε κάποιες σοβαρές καθυστερήσεις από τις ρυθμιστικές αρχές. Και αυτός ήταν ο λόγος.
Γραφειοκρατικού τύπου ή ουσιαστικού?
Θα έλεγα και τα δύο. Δηλαδή όλες οι κλινικές μελέτες εξορισμού πρέπει να περάσουν από εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών. Εκτιμώ όμως ότι εδώ ίσως υπήρξε μια μεγαλύτερη από το αναμενόμενο και με δεδομένο του επείγοντος της ναι. κατάστασης ενώ της πανδημίας.
Ναι, δεν δικαιολογείται η καθυστέρηση, θέλω να πω.
Ακριβώς. Mm-hmm.
Ποιες είναι οι ρυθμιστικές αρχές από τις οποίες πρέπει να πάρετε το OK?
Οι μελέτες ναι. είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.
Από τον ΕΟΦ την πήρατε την
πήραμε την πολύ γρήγορα. Είναι μέσα ναι. σε 3 ημέρες. Πραγματικά μάλιστα. κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και μας την έδωσαν.
Και η επόμενη αρχή είναι...
Η άλλη αρχή είναι η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου και εκείνη η αλήθεια ότι καθυστερήσαμε αρκετά. Και ας το πούμε ακόμα...
Ακόμα δεν λύθηκε το πρόβλημα.
Λύθηκε μερικώς, δηλαδή σε αυτή τη φάση μπορούμε να βάζουμε ασθενείς, αλλά με κάποια πολύ αυστηρά κριτήρια που όρισε στη βάση των δικών μας η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια κάναμε έσταση και τροποποιήσαμε αυτά τα κριτήρια, αλλά τώρα στην παρούσα φάση πάλι περιμένουμε να περάσουν ξανά από εγκρίσεις εξ αρχής, μια που πρόκειται για μια τροποποίηση του πρωτοκόλλου, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι...
Ναι, δεν ξέρω αν το απλουστεύω, δεν ξέρω αν το απλουστεύω, κυρία Γιαννάκη, αλλά όταν έχεις σε μια τράπεζα
αδιάθετα προϊόντα,
προϊόντα που σώζουν ζωές και μάλιστα μπορείς να παρέμβεις σε 50 ασθενείς που υπάρχει περίπτωση να χάσουν τη ζωή τους, γιατί σε βαριά περιστατικά το κάνετε αυτό, έτσι δεν είναι, λίγο πριν μπουν στην, για διασωλήνωση.
Ακριβώς, πριν τη διασωλήνωση.
Δηλαδή δεν καταλαβαίνω με ποια λογική συμβαίνει αυτό, κυρίως όχι γιατί μπορώ να κατανοήσω σε βάθος ποια είναι η ένσταση της ρυθμιστικής αρχής, αλλά πώς μια ρυθμιστική αρχή που αποτελείται από επιστήμονες επίσης, όπως είναι ο ΕΟΦ, δίνει την έγκριση σε 3 μέρες και οι άλλοι καθυστερούν τόσο. Αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω.
Κοιτάξτε, ίσως η εμπλοκή τους ήταν, ας το πούμε, μεγαλύτερη, με την έννοια ότι το πρώτο σκέλος αυτής της κλινικής μελέτης είναι το σκέλος της ασφάλειας. Τα δεδομένα όμως που έχουμε μέχρι σήμερα και από την προηγούμενη εμπειρία μας, χρησιμοποιώντας τα τάφλεμφο κύτταρα σε άλλους ιούς, είναι δεδομένα και το προϊόν φαίνεται εξαιρετικά ασφαλές. Δηλαδή οι ανεπιθύμητες ενέργειες που περιμένουμε είναι κάτω του 1,5% και όλες διαχειρίσιμες. Δηλαδή και με βάση αυτό το δεδομένο ακόμα εκτιμούσαμε ότι θα είχαμε μια πιο γρήγορη
απάντηση και έγκριση.
Ακριβώς.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή γενικώς συμβαίνει στην επιστημονική κοινότητα αυτό και καλώς συμβαίνει, δανειζόμαστε στοιχεία και από άλλες χώρες, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ.
Δηλαδή σίγουρα σας ενισχύει το γεγονός ότι κάποια θεραπεία που γίνεται αντίστοιχη με τη δική σας σε κάποια άλλη χώρα έχει καλά αποτελέσματα? Ακριβώς. Αυτά μέσα στο φάκελο για έγκριση τα βάλατε, να υποθέσω πως ναι.
Βεβαίως. Καταρχάς,
σε ποιες χώρες τώρα εφαρμόζεται αυτή η θεραπεία?
Είναι στην Αμερική, είναι 3 κέντρα, είναι 2 στο Χιούστον και 1 στην Πενσιλβάνια. Στην Ευρώπη είναι η Μαδρίτη, η Κολονία, η Γερμανία, δηλαδή η Ισπανία και εμείς, και ένα κέντρο στη Σιγκαπούρη. Παρουσιάσαμε στην Επιτροπή όλα τα κριτήρια που έθεσαν και δέχθηκαν, ενέκριναν, να το πω, οι ρυθμιστικές αρχές στις αντίστοιχες χώρες και μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πιο...
γρήγορη η ανταπόκριση.
Πολύ λιγότερο αυστηρά από τα δικά μας.
Τα αυστηρά κριτήρια τα βάζετε εσείς οι ίδιοι καταρχήν, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Σε κανέναν ερευνητή δεν αρέσει να πάει να πεθάνει ο ασθενής του, σε καμία περίπτωση.
Τα κριτήρια ήταν ήδη αυστηρά και ήταν αυστηρότερα από, από όλες τις εγκεκριμένες μελέτες στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά μας ζητήθηκε να βάλουμε ακόμα πιο αυστηρά.
Κυρία Γιαννάκη, μπήκαν αρκετοί ασθενείς σε αυτές τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που έγιναν μετά
τα εξωτερικού?
Στο εξωτερικό, ναι.
Δεν υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες ανακοινωμένες. Γνωρίζουμε, ανακοίνωσε η Ισπανική ομάδα το αποτέλεσμα της φάσης 1, το θέμα δηλαδή της ασφάλειας της μελέτης. Mm-hmm. Αυτό συμπεριέλαβε περί τα 12 άτομα.
Τα οποία πώς πήγανε?
Πήγανε εξαιρετικά, ενώ τουλάχιστον ως προς το σκέλος που αυτό ερευνάτε, κυρίως στη φάση 1 όσον αφορά την ασφάλεια, αλλά και τα πρώτα στοιχεία που έδωσαν από πλευράς αποτελεσματικότητας ήταν επίσης πάρα πολύ καλά και τώρα συνεχίζουν στη φάση 2. Κάπως έτσι ήταν και ο δικός μας, είναι ο δικός μας σχεδιασμός, δηλαδή να μπουν οι πρώτοι 6 έως 12 ασθενείς ανάλογα στην φάση 1, Και μετά να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα στη φάση 2, να συμπεριλάβουμε δηλαδή περίπου 90 ασθενείς στη δεύτερη φάση. Μάλιστα.
Πιστεύετε ότι θα υπερπηδηθούν τα εμβόλια, κυρία Γιαννάκη, τα εμπόδια,
όχι τα εμβόλια.
Ναι, πιστεύω, είναι η πιο συχνή λέξη που ακούγεται από το στόμα μας αυτόν τον καιρό.
Έτσι, είναι μονοθεματικό πλέον, ναι, ναι. Η μονοθεματική δισογραφία. Ναι. Ναι. Έλεγα ότι είναι σε καλό δρόμο, με την έννοια ότι υπήρξε μια, ας το πούμε, και από πλευράς της Εθνικής Επιτροπής Διοντολογίας, ας το πούμε, καλή διάθεση να προχωρήσουμε, ας το πούμε, από κοινού. Ωστόσο, αυτό δημιούργησε το πρόσθετο πρόβλημα ότι πρέπει να ξαναπάμε σε τροποποιήσεις και εγκρίσεις πάλι. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια πρόσθετη καθυστέρηση.
Μάλιστα. Μήπως το ότι είμαστε το λίγο μακριά από την πρωτεύουσα δημιουργεί και το πρόβλημα, λέω εγώ τώρα η καχύποπτη. Αφήστε το.
Λοιπόν. Δεν θέλω να το πιστεύω.
Όχι, όχι. εγώ όμως έχω καχυποψία δυστυχώς επαναλαμβανόμενη, η οποία τις περισσότερες φορές επαληθεύεται. Κυρία Γιαννάκη, θέλω να σας ρωτήσω, αν κατά τη γνώμη σας αυτή η θεραπεία, αν είχαμε τη δυνατότητα, θα μπορούσε να αποτελεί θεραπεία εκλογής, αφού δεν έχουμε και αντισώματα μονοκλονικά στη χώρα μας, αυτή τη στιγμή αν όλα έρεαν κανονικά. Δηλαδή έφευγε το πράγμα, παίρνατε την έγκριση, θα μπορούσατε αρκετά γρήγορα τους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Έχουμε κάτω από 200 στις εντατικές. Ναι. Πριν μπουν στις εντατικές δεν ξέρω πώς είναι. Εκεί κάνετε εσείς την παρέμβαση,
ναι,
έτσι
κι
αλλιώς.
Ναι.
Έτσι δεν είναι πριν,
ναι,
από, ναι, την εντατική. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε, αφού δεν έχουμε και στη φαρέτρα μας τη θεραπευτική τίποτα στα χέρια μας.
Ναι, δεν
ιδιαίτερο.
Υπάρχει τίποτα ειδικό, θα πρέπει να πω.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτή είναι η μόνη θεραπεία που στοχεύει κατευθείαν τον κορονοϊό. Οπότε για να απαντήσω στην ερώτησή σας, θέλω να πιστεύω ότι ναι, θα αποτελεί μια τέτοια θεραπεία που υπόσχεται πολλά. Αλλά αυτό θα μπορέσω με σιγουριά να το πω μόνο όταν ολοκληρωθεί η κλινική μελέτη και ένας μεγάλος αριθμός ασθενών λάβει τη θεραπεία και θα συγκριθούν τα αποτελέσματα αυτά σε σχέση με το άλλο γκρουπ ασθενών που δεν θα πάρει
και το πώς
τα
τάχλια
φωκύτερα.
Ναι, ναι. Ναι.
Οπότε
ναι,
αυτή η συγκριτική μελέτη θα μας δώσει πραγματικά
αποτελέσματα.
Το πραγματικό, ναι, όφελος από το προϊόν αυτό.
Τώρα, κυρία Γιαννάκη, αυτή είναι μια ακριβή θεραπεία. Θέλω να πω, στο δημόσιο σύστημα υγείας, μέσα σε νοσοκομείο γίνεται βεβαίως. Αυτή η θεραπεία είναι μια θεραπεία υψηλού κόστους.
Να σας απαντήσω. Το κόστος αυτή τη στιγμή, με τη δυνατότητα, την περιορισμένη, δηλαδή για ένα περιορισμένο αριθμό ασθενών, η χρηματοδότησή μας από την Επιτροπή 2021 ήταν 230.000, όχι 100 που είπατε.
Α, 100 είπα εγώ.
Ναι, όχι, όχι, ήταν 230. Επαρκεί για να μπορέσουμε να παραγάγουμε συνολικά περίπου 100 δόσεις για 100 ασθενείς. Αν υπήρχε η δυνατότητα, να το πω, ο αριθμός των ασθενών να είναι μεγαλύτερος, αυτό καταλαβαίνετε ότι θα έριχνε πολύ
το κόστος.
2-300
έρχεται στην κάθε θεραπεία. Δηλαδή,
λίγο λιγότερο, νομίζω, περί τα 2%, ναι, 2, κάπως έτσι.
Καλά, σε κάθε περίπτωση τώρα εμείς κάνουμε λογιστικές πράξεις όταν μιλάμε για ανθρώπους πριν μπουν στην εντατική,
ναι,
και δεν είναι ηθικά σωστό. Αλλά το λέω με την έννοια του ότι αφού δεν παίρνουμε κάποια ειδική θεραπεία που να στοχεύει μόνο στον κορονοϊό από το εξωτερικό, ή αν μπορούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε και εδώ μονοκλονικά ή να τα εισάγουμε, θα μπορούσαμε να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις. Με αυτήν την έννοια το λέω.
Σαφέστατα, και θα πρέπει να κρατάμε στο νου μας ότι αυτό θα είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται στη χώρα μας και για την ώρα στην ουσία είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους.
Ναι.
Δηλαδή το κόστος έχει πληρωθεί, έχει καλυφθεί ήδη από τη δωρεά τη μεγάλη της Επιτροπής Ελλάδα 21. Το νοσοκομείο επίσης συνέβαλε το Παπα-Νικολάου με ένα σεβαστό ποσό, αλλά και οι ιδιώτες, να μην το ξεχνάμε. Οπότε αυτή τη στιγμή το προϊόν αυτό διατίθεται
δωρεάν απολύτως.
Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι αν αυτό δειχθεί όντως αποτελεσματικό και μετά περάσει αναγκαστικά στη φαρμακοβιομηχανία, τότε το κόστος θα εκτοξευθεί, όπως καταλαβαίνετε.
Αλλά αυτή τη στιγμή...
Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί όλες οι κυταρικές θεραπείες πολλούνται, ας το πούμε, από τις φαρμακευτικές πανάκριβα. Με κόστη που ξεκινάνε από τις 150.000 και φτάνουν μερικά εκατομμύρια η έγχυση. Δεν μιλάω ειδικά για το κατάπλευκο κύτταρα που αναγνωρίζουν ιούς. Γενικότερα οι κυταρικές θεραπείες, κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες, που εντάσσονται στην κατηγορία των προηγμένων θεραπείων.
Εθνικές φαρμακοβιομηχανίες χρειαζόμαστε.
Ακριβώς, όπως το είπατε.
Για να μπορούμε να, να είναι αυτά τα μεγέθη τα οποία κοστολογούσα εγώ σαν λογίστρια πριν, να είναι προσιτά και να ανήκουν σε όλους, όπως τώρα αυτή η μελέτη που κάνετε.
Ακριβώς, ναι.
Ωραία, κυρία Γιαννάκη, θα τα ξαναπούμε.
Ελπίζω πάρα πολύ.
Για ευχάριστους λόγους.
Έτσι, ναι.
Μετά την έγκριση. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Γεια σας, καλό σας απόγευμα.
Γεια.